Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Příjemný nedělní podvečer začíná Hergot, pořad o spiritualitě a společnosti, kterým vás budou provázet Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Tak jako vždy, i dnes vás čeká rozhovor se zajímavým hostem. Naše pozvání tentokrát přijala hebrajistka, kulturoložka a také astroterapeutka Terezie Dubinová.
Terezie Dubinové vyšla minulý rok v nakladatelství Zlatý květ kniha Jak napravovat svět s podtitulem Rozhovory s inspirativními Izraelci. Kniha je, řekl bych, napěchovaná angažovanou spiritualitou od první až do poslední stránky, takže je ideálním materiálem pro naše povídání.
Duchovní zaujetí se ovšem neobjevuje pouze v knize zachycených myšlenkách zpovídaných osobností, ale také ve slovech samotné autorky, v jejím textu, který se z rozhovory se zpovídanými Izraelci prolíná.
Vydáme se tedy na cestu vnější a vnitřní. Do Izraele, ale i do hlubin motivací těch, kteří se rozhodli napravovat svět. Duchovní přesvědčení a motivace autorky knihy také nezůstane stranou.
No a to je na úvod od nás všechno a za malou chvíli už k vlastnímu rozhovoru.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte stále Hergot na Rádiu Wave. Po spirituálních stezkách vás dnes provázejí Petr Wagner, Jan Škrob a Dominik Čejka. Dnes jsme si ovšem na to doprovázení pozvali také hebrajistku a kulturoložku a astroterapeutku Terezii Dubinovou, která v tuto chvíli už s námi sedí v našem domácím studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Nejdříve se spolu vydáme do Izraele. Terezie, v minulém roce vám vyšla kniha Jak napravovat svět, která obsahuje rozhovory s inspirativními Izraelci, jak také zní podtitul této knihy. O čem ta kniha pojednává? Jaký je její záběr?
Tak kniha obsahuje zhruba 40 rozhovorů s Izraelci, muži, ženami, až na jeden případ jsou to Židé. A jsou to lidé z oblasti občanského aktivismu, umění, terapie a spirituality. Takže ten záběr je, dalo by se říct, humanitně zaměřený, v souladu s mým zaměřením.
Jak je uvedeno v knize, její název je inspirovaný myšlenkou Tikkun Olam, česky nápravy světa, která je podle vás takovým motorem židovského aktivního přístupu vlastně ke společnosti a občanství. Z jakého kontextu myšlenka Tikkun Olam vychází? Co je jejím obsahem?
Ono, to je taková jedna z základních myšlenek judaismu, židovského náboženství. Vychází z předpokladu, že člověk je, jak je řečeno v Bibli, v hebrejské Bibli, stvořen podle obrazu Boha, to znamená nějakým způsobem jsme si podobní. Není to tedy tak, jak známe občas z náboženství, ten obraz člověka jako pozemského červa, který se někde plazí a ta mezera mezi ním a Bohem je tak nepřekonatelná, že se k sobě vůbec nemohou přiblížit. Naopak v judaismu a především v židovské mystice kabale ta role člověka je mimořádná, on je v podstatě spolutvůrce Boha. Podle židovského pohledu svět nebyl dokončen, je v neustálém procesu tvoření, takže my se nějakým způsobem spolu podílíme na tom, jak ten svět vypadá a jak bude vypadat. A ten Tikkun Olam, ta náprava světa, všimněte si, že je tam použité nedokonavé sloveso. Říkám to proto, že jsem dělala jednou rozhovor. Už několikrát vlastně novináři zkomolili název té knihy. Dokonce jsem slyšela i přesmyčku, jak změnit svět, což je vůbec zajímavá. Zajímavý freudovský přeřek, protože to nejde, si myslím. Ale ta náprava, respektive to napravování, ten neustálý proces, to je velmi židovské i v tom, že hebrejská Bible je psána biblickou hebrejštinou, která nemá slovesné časy v našem slova smyslu. A hlavní vlastně slovesná vyjádření jsou ve vidu dokonavém nebo nedokonavém. a překládá se to podle kontextu a je to vlastně mnohovýznamové, multidimenzionální. Takže i ta nedokonavost, ta procesuálnost je tady důležitá. A možná, jestli ještě k tomu můžu, tak jeden z nejvýznamnějších současných izraelských myslitelů, filozof Micha Goodman, tak on měl k židovskému novému roku v září roku 2020 takovou velmi pěknou promluvu a on tam přímo o Tikkun Olam mluvil. On tam nejprve rozebíral rozdíl mezi komunitou a kmenem, narážel na to, že v současné době je i pod vlivem sociálních sítí hodně rozšířený tribalismus, takové to utvrzování se ve vlastních názorech, že uzavírání se do těch bublin. Mm-hmm. Naopak říká, že komunita je skupina lidí, kteří navzájem dosvědčují svoje životy, že se vlastně znají, že si otevírají navzájem obzor a udržují pluralitu. A potom tam říká, že k novému roku bychom si měli přát přijmout svět takový, jaký je. Je potřeba na to cvičit naši mysl. Říká se tomu moudrost nejistoty. A zároveň nevzdat realitu, kterou si přejeme. Propojit Tikkun Olam, tedy naše přání, sny a aktivitu, s přijetím věcí tak, jak jsou. Mně přišlo velmi moudré, tak jsem si to poznamenala i tím, že se to dotýká názvu té knihy.
To je hezké, děkujem.
Rozhovory jsou v knize rozděleny na 4 části. Občanská aktivita, umění, terapie a spiritualita. Už ale při zběžném prolistování je jasné, že témata spojená se spiritualitou a náboženstvím nejsou přítomná pouze v poslední části, takže to rozdělení je relativní trošku. Je to tak?
Je relativní i tím, že někteří z těch respondentů se realizují ve více těch oblastí a některých jsem se ptala přímo, do jaké oblasti chtějí být zařazeni.
Tikkun Olam, když se ještě vrátím k tomu termínu, je jednou ze 3 hodnot, které utváří vědomí Izraelců. Druhou by byl vztah jedince a kolektivu a třetí převzetí odpovědnosti za temný pól naší reality, když budeme přímo citovat vás. Mohla byste ty hodnoty a ty postoje ještě rozvést?
Mm-hmm. To vlastně v úvodu uvádím, jak já vnímám, co nejvíce ovlivňuje tu občanskou aktivitu Izraelců, protože v podstatě ta motivace k napsání té knížky vychází z mého obdivu k velice aktivní občanské izraelské společnosti. Protože kdo je v Izraeli a kdo zná situaci na Blízkém východě, tak ví, v jakém jsou absolutním průšvihu a nevidí tam řešení. A přestože ta situace je tak náročná, tak oni pořád znovu a znovu se o nějakou aktivitu snaží. A když se nad tím zamyslíte, proč, tak vás to nutně vede k tomu zamyslet se, jaký je vlastně vůbec židovský étos a jaké jsou nějaké naučené kulturní a náboženské vzorce. A já jsem vlastně vytáhla tyhle 3, které jsem vnímala jako nejdůležitější. Tak o tom prvním už jsme mluvili, to je ten koncept nápravy světa, který je přítomný v tom náboženství. Ten druhý koncept je vlastně o tom, že v judaismu hraje významnou roli jak jednotlivec, tak komunita. To znamená, ten jednotlivec velmi dobře ví, že ta komunita je pro jeho přežití zásadní. Tak to prožívali především evropští židé, že ty 2000 let diaspory ve vyhnanství. Zároveň ale náboženství vlastně pracuje na tom, aby kultivovalo osobní odpovědnost. To znamená, v judaismu je to tak jako poměrně sofistikované, že se tam ten jedinec vlastně neschová. Ve smyslu, že když něco neumíte, tak prostě, že to vlastně nevadí, protože půjdete na bohoslužbu a něco tam odkýváte. To vlastně nejde. Ano, protože pokud jste muž, do té doby, nebo v té době historické, že dnes samozřejmě se to týká i žen, tak jste aktivním členem té komunity a třeba už jako 13-letý chlapec musíte mít znalosti, které dnes mají stěží akademici, musíte číst ten velmi náročný text Tóry, který se dodnes píše nevokalizovaně. A vlastně vy, když jste v té synagoze, tak se modlíte za sebe. Tam sice že ten kantor nějakým způsobem tu bohoslužbu usměrňuje, ale jinak je tam každý sám za sebe a zároveň spolu, což je přesně vyjádření tady toho fenoménu. A ten třetí Ten je poměrně těžko vysvětlitelný a zároveň diskutabilní. Je to taková teze, s kterou dlouhodobě pracuji, teda jsem si všimla už v době studií hebraistiky. To sice, že ta skutečnost, že Židé říkají, Bůh je jeden, Hašem Echad, Bůh je vlastně jedno, ta jejich schopnost integrovat do božství i stínové stránky, kdybychom použili ten jungiánský výraz, tak vede k úplně jinému nastavení mysli, k jinému pohledu základnímu na svět. V tom pohledu na svět potom zlo a stínové stránky nejsou nějaké dílo vnějšího aktéra, ale je to opravdu něco, co je spojené s lidskou přirozeností, ale protože vlastně člověk je natolik spojen s Bohem, tak je to zároveň i součástí vlastně toho božího tvoření. Jo, to znamená, není to nějaký, jak já říkám, error v programu, není to prostě nějaká chyba, omyl, ale je to tady něco, co má prostě smysl. Pravda je ta, a s tím třeba rabini hodně pracují v židovské mystice kabale, protože asi si nemusíme říkat, že Židé zrovna měli mimořádnou příležitost poznat lidské zlo, tak pravda je ta, že vlastně rabíni někdy říkají, že opravdu někdy dojde vlastně k situaci, kdy se to zlo úplně vlastně vychýlí z té rovnováhy natolik, že vytvoří jakousi samostatnou prostě entitu a pak je už těžké toho, jak oni říkají, malachamáve, toho anděla smrti zastavit a doplácejí na to i nevinní, i spravedliví. Ale jo, ten verš z Izajáše, že kde říká Bůh, já jsem Hospodin, já jsem stvořil dobro i zlo, já jsem světlo i temnota. To je vlastně nesmírně silný celostní božský archetyp. A myslím si, že je to něco pro nás dnes inspirativního, protože my se v podstatě, dá se říct, vlastně v té celostní spiritualitě k tomu pohledu vracíme.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
V první části knihy věnované občanské aktivitě čtenář opakovaně narazí na skutečnost podřízení civilního práva právu náboženskému, skutečnost, se kterou se snaží aktivisté a aktivistky nějak kreativně vypořádat. Mohla byste pro představu říct, co ono podřízení v praxi znamená, nějaké konkrétní příklady, kde se to projevuje?
Mm-hmm. Já bych možná jenom kratičce řekla, jak k tomu došlo, protože to je důležité pro pochopení a jak i sama jsem zažívala na sobě, že pro nás je to zase dost těžko pochopitelné, protože my žijeme v zemi, kde je náboženství, osobní víra, osobní vyznání a běžný občanský život oddělené. Takže pro nás je to vlastně tak trošku záhadná situace, proč s tím něco neudělají. Já jsem kolikrát měla úplně takový záchvat, jako no to by mě teda bavilo, jako to bych se jim na to vykašlela. A tam je právě zajímavé, že oni na nějaké úrovni chápou, ctí to, že ten židovský stát potřebuje opravdu zůstat židovský, to znamená i náboženský, ale zároveň velmi dobře vidí, že když zase se to monopolizuje, což se vlastně stalo a hned se k tomu dostanu, tak je to taky problém. Ta situace vznikla těsně před vznikem státu Izrael v roce 1947, kdy tehdejší hlava té židovské domoviny a budoucí premiér David Ben-Gurion, on velmi dobře věděl, že jakmile vznikne židovský stát, že se na něj vrhnou všechny okolní arabské země a on bude mít co dělat, aby přežil. A aby vlastně sladil sekulární a náboženskou část obyvatel, aby je vlastně připravil na to, že je potřeba, aby bojovali bok po boku a aby se nehádali o to, jestli ten stát bude sekulární nebo náboženský. A ti náboženští Židé, jako oni nebyli moc nadšení z těch ateistických, socialistických osadníků, kteří tam přicházeli, zvláště z východní Evropy. Tak on vlastně uzavřel, říká se tomu dnes status quo, takovou dohodu s tou náboženskou obcí. Tehdejší ještě stále to byla vlastně mandátní Palestina, respektive spravovali už pak vlastně OSN, když to Britové předali. A on vlastně slíbil takový ústupek, že ten budoucí stát bude demokratický a sekulární, ale náboženské právo, to znamená všechno, co se týká konverzí, svatby, rozvodu, pohřbu, košer, rituálně čisté stravy, tak na to bude dohlížet ten náboženský establishment. A udělal takovou, vlastně v té době to bylo zcela pochopitelné, ale prostě on vlastně to náboženské právo vložil do rukou ortodoxního náboženského establishmentu, což byl v tu chvíli vlastně nejsilnější směr. Ano, je to tradiční směr, ale a tehdy nebyl zas až tak extrémně početný. Ale co se stalo? Jednak samozřejmě tahle ta skupina obyvatel má vysoký přírůstek, protože nezná pojem emancipace žen a dodržuje tu mitzvu, ten příkaz pru urvu umiluje da arec, pojďte se, množte se, naplňte zemi. Takže jednak ta populace velmi narostla a jednak samozřejmě v moderní době na významu a počtu nabyly i jiné směry judaismu, jiné denominace, které jsou mnohem reformnější, jsou mnohem modernější, jsou mnohem pružnější. Je to především reformní judaismus, konzervativní judaismus, liberální, rekonstrukcionalistický. A v současné době právě tahle ta skutečnost, že to civilní právo spravuje vlastně jenom ten ortodoxní směr judaismu, tak to je ten hlavní problém. Ani ne tak, že civilní právo je náboženské, s tím ještě by byli ochotní se Izraelci jakoby smířit, ale to, že zrovna ti ortodoxní, ti hodně tradiční to spravují a navíc ta instituce, která se o to stará, ten vrchní rabinát, tak to je rodině a rodově propletený mocenský establishment, kde bují korupce a různé kamaráčovty a tak dále. Takže většina sekulárních Izraelců je nemá ráda, když to řeknu slušně, a ve všech výzkumech veřejného mínění vychází, že by neměli do těch věcí mluvit, ale nikdo si netroufne do toho sáhnout, protože ortodoxní a ultraortodoxní strany mají dlouhodobě vlastně velký, silný politický hlas kvůli uskupení, které vlastně po volbách se v Izraeli vždycky nějak nastane.
A jaké to má praktické důsledky toto?
Praktické důsledky to má takové, že i na sekulární obyvatele nebo na obyvatele, kteří nejsou ortodoxní, má dopad skutečnost, že musí dodržovat vlastně náboženské předpisy, se kterými se nestotožňují. Hned se ten úvodní příběh, hned ten úvodní rozhovor v té knižce Jak napravovat svět je s maminkou 5 dětí, ortodoxní aktivistkou Shoshanou Jaskol Keats, která právě poukazuje na to, že se k tomu aktivismu dostala tak, že její teta, nebo takhle, teta jejího manžela se chtěla rozvést se svým mužem, který byl podvodník a skončil ve vězení, ale nemohla, protože jí ten manžel odepřel rozvodový list, což je přesně, vlastně dá se říct, jeden z nejčastějších případů, protože podle náboženského práva žena se smí rozvést pouze tehdy, když jí muž dá rozvodový list. Jestliže to odmítne, nebo jestliže třeba padne beze svědků ve válce, jestliže zmizí, tak vlastně ona se nemůže rozvést a čeká. A většinou to potom musí řešit hrdina dne, největší hrdina Izraele, a to je nejvyšší soud a trvá to dlouho a stojí to hodně peněz.
Jak se to projevuje třeba v otázce práv LGBT komunity v Izraeli?
No, to je dobrá otázka. Obecně tím, že Izrael je demokratický stát a že ta vlastně listina základních práv a svobod je méně na sekulárním základě, Izrael nemá ústavu, teda si bych měla ještě říct, má jenom takzvané základní zákony. Tak oni nejsou perzekovaní, ano, ale pokud jsou členy náboženských komunit a právě specificky té ortodoxní nebo dokonce ultraortodoxní komunity, což je v podstatě fundamentalistická náboženská skupina, tak potom je to pro ně nesmírně těžké, protože ta skupina je vnímá takovým tím náboženským, řekněme, starým způsobem jako někoho, kdo je nemocný a kdo potřebuje léčit. Teď nedávno prošel izraelským parlamentem zákon, který zakazoval tady tu takzvanou léčbu homosexuálů a lesbiček. Byl to velký úspěch a prošlo to velmi těsně. Je to výsledek lobování neziskových organizací, ale pořád ještě opravdu v Izraeli je mnoho neziskové, které těmto lidem pomáhají a pokud žijí ve správné části země, například v Tel Avivu, kam se většinou stahují, což je takové liberální království, tak se jim daří dobře a navíc ještě, to bych ještě chtěla dodat, že mnohem těžší postavení mají LGBT lidé v arabské společnosti, jednak mezi izraelskými Araby v Izraeli a jednak v Palestině, v palestinské autonomii. Takže ti izraelští aktivisté velmi často pomáhají právě těmto arabským LGBT lidem.
A když to vezmeme třeba konkrétně na občanském aktivismu, který se týká těchto témat, dá se říct, že v tomto bodě se už setřou na základě té vzájemné pomoci i ty rozdíly a ty třenice třeba mezi izraelskými Araby a Izraelci a Palestinci a tak dále.
Ono víte co, ono v podstatě ono platí, že velmi často čím liberálnější je ta populace, tím lépe si rozumí. Oni jako kdyby vystoupili z těch kulturních a náboženských vzorců nebo je nějakým způsobem jsou schopni jakoby překonat a tam oni si potom velmi dobře rozumí, protože v podstatě jakoby oni si navzájem mohou rozumět víc než se stejnou národností, ale třeba právě s někým, kdo je náboženský fanatik. Že jo?
Jsou tyto spory původcem traumat, které se snaží řešit terapeuti a terapeutky, se kterými vedete rozhovory v kapitole nazvané Příznačně terapie, nebo ta terapie se týká jiných traumat?
No, ty rozhovory, které jsem vedla na téma terapie, tak ty se týkaly především traumat, která jsou spojena jednak vůbec se samotným životem v Izraeli. To znamená s tím životem s pocitem neustálého ohrožení. Dále tam je to velké téma identity. To je něco, co my tady zase je pro nás těžké si představit, ale uvědomme si, že Izrael je země přistěhovalců. A to často přistěhovalců z úplně jiných kulturních a náboženských prostředí. Vemte si, že tam přišla milionová vlna přistěhovalců v 90. letech ze zemí bývalého Sovětského svazu. To znamená vlastně z totalitní země přišli do vyspělé technologické demokracie, do úplně jiného klimatu, ano, do úplně jiné kultury, do extrémně otevřené kultury. Izraelci jsou velmi komunikativní a otevření. A teď tam prostě přišli lidé vychovaní, jo, sovětský člověk tam prakticky přišel. Takže pro ně to je nesmírně, ještě těžší to mají třeba Etiopci, kteří přišli prakticky z feudálního zřízení afrického do moderní země. Takže tam dochází i ke zhroucením těch původních komunit. A ti mladí lidé mají velkou krizi identity, kdo vlastně jsou, ano. A je zajímavé, že mnoho Izraelců zároveň miluje Izrael, ale zároveň velmi horečně hledá své kořeny, odkud přišli jejich předci do Izraele a uznávají to. Další oblastí, kde vznikají traumata, je vlastně oblast samozřejmě holokaustu, to znamená přenosu, transgeneračního přenosu traumatu holokaustu, to je především u těch rodin, kde vlastně přeci byli v holokaustu. No a potom pro mne jeden ze nejzajímavějších rozhovorů té knihy byl s bývalým vojákem, vysoce postaveným důstojníkem Tully Flintem, který prošel určitou proměnou a nakonec se stal přes vojenského lékaře až psychoterapeutem a aktivistou palestinsko-izraelské organizace Bojovníci za mír. A ten už potom specificky pracuje s posttraumatickým syndromem a s morálním zraněním u žen a mužů, kteří bojovali ve válkách nebo prostě absolvovali vojenskou službu, která je až na výjimky v Izraeli povinná. Takže tam si vemte si, že tam opravdu 18-leté, 20-leté ještě děti jsou stavěny do nesmírně náročných i morálních situací a to se potom pochopitelně otiskne třeba i na jejich duševním zdraví.
Spiritualita poměrně mnoha vašich respondentů a respondentek je rozkročená za hranice judaismu. Nalezneme u nich například inspiraci islámskou mystickou spiritualitou, tedy sufismem, japonskou a čínskou kaligrafií, buddhismem nebo křesťanskou mystičkou Terezí z Avily. Kdo vám v tomto spojování tradic přišel nejzajímavější nebo nejinspirativnější?
No mně přijde skvělá ta sufia. Vlastně to hledání propojení a porozumění s Araby a s islámem skrze sufiu, protože sufia je opravdu mírumilovná univerzalistická mystika, která myslím, že i pro mnoho prostě z nás Čechů by byla zajímavá. Je hodně spojená se zpěvem, s hudbou, s meditací, s vyhledáváním extáze, splynutí v boží jednotě. Jo, je to vlastně směr, který má obrovský potenciál lidi propojovat. A to se mně líbilo, že oni pochopili, že, jak tam i uvádím ten citát toho jednoho rabína, že prostě křesťanství, ať si řeší Židé, kteří žijí v křesťanských zemích, ale my tady žijeme na Blízkém východě a potřebujeme navázat spojení s islámem, potřebujeme prostě pochopit Araby a navázat s nimi pouto. A potom ještě jedna věc, kterou jste nemenoval, a to sice u Izraelců je nesmírně zajímavá ta vazba s Indií. Oni opravdu hodně cestují do Indie, zvláště mladí lidé po armádě, tam jakoby jedou dát dokupy. A ta spiritualita indická je pro ně zajímavá tím, že je taková, bych tak řekla, hodně ženská, uvolněná, což judaismus není, že? Nebo ta situace v Izraeli je prostě spíše přísná a spíše, řekněme, jde o mužskou spiritualitu. Takže to bylo taky pro mě zajímavé se postupně dozvídat, kdo všechno byl v Indii a co všechno mu to přineslo.
Mně to nedá, abych se nezeptal ještě na jednu náboženskou menšinu, o které jsem spíš slyšel z hlediska třeba hudebních kruhů. A sice četl jsem o konverzích od judaismu k rastafariánství. Mm-hmm. Je to něco, co jste zaregistrovala taky?
Tak s nikým z toho jsem nemluvila, ale ono je to právě hodně podobné tomu, abych tak řekla, jako nechce, aby to vyznělo špatně, ale tomu unikání do Indie. Jo? Protože když vlastně znáte tu izraelskou realitu, která je opravdu náročná a velmi intenzivní, tak přesně tyhle ty směry, které nabízejí takové jako to flow, to uvolnění, jo, prostě je to vlastně úplně cítíte, že to je něco, co oni potom potřebují po tom stresu, který zažívají v té malé zemi, kde jich je hodně, jo, a po té armádě.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Pokud to není příliš osobní otázka, je to spojování tradic blízké i vám osobně? Jak byste případně popsala svoji vlastní spiritualitu? Protože na stránkách knih se vlastně také objevuje.
No, to je výzva, jak vlastně popsat vlastní spiritualitu. Já bych řekla, že pro mě jsou na jednu stranu důležité kořeny, které vnímám nejen vlastně v té židovské křesťanské tradici, ale tady v tom našem prostoru i v té pohanské tradici. To znamená to, co tady v tom prostoru, kde žijeme, bylo. Židé tady s námi žili více než 1000 let, křesťanství tu bylo 2000 let, nebo vlastně celkově v Evropě, že? Pohanství tu bylo vlastně velmi dlouho, takže to myslím, že nelze nějakým způsobem revolučně zavrhnout. Myslím si, že je dobré ctít kořeny, ale zároveň cítím, že jsme v době, kdy se vše proměňuje, transformuje a kdy se hodně výrazně ukazuje, jaké, řekněme, náboženské vzorce už jsou pro nás překonané, už nám vlastně nepomáhají, jako nám pomáhali v minulosti, ale už nás spíše brzdí. A kde se otevírají obzory. A pro mě třeba zajímavé, jak spousta mladých lidí hledá inspiraci ve východním náboženství, jo, v Indii, v takových těch vlastně vzdálených náboženstvích. Já si myslím, že to je proto, protože znají tu naši tradici, křesťanskou a židovskou, jenom v té mainstreamové podobě, toho velmi strnulého, té velmi strnulé teologie. Ale kdyby šli hlouběji, kdyby vlastně studovali třeba disidenty těch náboženství, ano, lidi, kteří byli na okraji, kteří byli často odsunuti do klášterů, že mystici, mystičky, nebo v židovství, kteří se věnovali židovské mystice kabale, tak by zjistili, že to, co hledají na východě, že vlastně je i součástí těch tradic, které jsou tady u nás. Akorát, že to nebylo součástí toho hlavního proudu, protože to prostě tomu establishmentu nějakým způsobem nevyhovovalo, hlavně proto, že vlastně čím více vy se autenticky přibližujete Bohu, tak tím více jste svobodnější. A to asi si nemusíme říkat, že to není vždy vítáno, aby byli lidé svobodní. Že? Takže Pro mne vlastně, když se vrátila k té otázce, je nesmírně inspirativní hledat tyhle ty disidenty. Feministická teologie tomu říká moments of rupture, chvíle toho protrhnutí, kdy vlastně ten monolit, ten monopol je vlastně narušen nějakou novou možností. Ta nová možnost většinou byla velmi rychle uzavřena, ale v tom poli zůstává, otištěna a rezonuje a čeká do dalších staletí, kdy se toho, té nové možnosti někdo ujme. A mě prostě fascinují všechny ty nové možnosti, které se nám teď otevírají. Nejsem lapačka všeho, po této stránce mám poměrně přísný filtr, co je pro mě inspirativní a věřím své intuici, že mne vždycky přivede ke kvalitním zdrojům. Na to bych i řekla, že je dobré to akademické vzdělání, že se naučíte rozlišovat kvalitní zdroje, kvalitní informace. Ale zároveň vnímám, že třeba i lidé, kteří pracují třeba jako léčitelé, mají čisté napojení a intelekt jim vůbec nic neříká, takže prostě přinášejí něco nesmírně cenného a důležitého a velmi ráda s nimi spolupracuji. Takže myslím si, že kdybych to měla shrnout, tak možná bych řekla, že moje spiritualita je taková celostní a taková intuitivní.
Zaujala nás taky vaše odpověď na otázku umělkyně Liliany Kleiner, zda jste židovka. Řekla jste, že v tomto životě ne, ale že si hodně pamatujete. Je součástí vaší spirituality i reinkarnace jako nějaký důležitý aspekt života?
No, já vím, že v české společnosti se o tom moc nemluví a že se trošku jakoby vyřídíte, že to mluvíte veřejně, což je mi celkem jedno, ale opravdu já jako malé dítě už jsem cítila, že jednak, že realita je jinak, než se předkládá, vnímala jsem více, než mě bylo, jak mě to bylo interpretováno a i jsem si mnoho pamatovala. A i když potom jsem měla sama děti, tak jsem viděla, že starší dcera také se chová nebo říká věci, které objektivně nemůže vědět. A pak jsem měla mnoho stavů déjà vu. No takové ty, že prostě začnete se učit hebrejsky a zjistíte, že se vlastně neučíte, že se rozpomínáte. Nebo že jste byli na tomhletom místě, že jste tohleto zažili, že tady toho člověka už jste potkali. Začnete se s ním bavit. V tomto životě jste ho potkala poprvé v životě a začnete se bavit, jako kdybyste byli staří známí, staří přátelé. Takže ano, no, přijímám reinkarnaci a velmi mě uklidnilo, že vlastně kabala, židovská mystika běžně pracuje s reinkarnací, říká jí Gilgul, co znamená koloběh duší. A jestli bude čas, tak bych přečetla pak takový hezký citát právě o Gilgulu.
Tak to přečtěte rovnou.
Možná rovnou, no.
Je to právě z té sekce Spiritualita, kde je rozhovor s velmi zajímavou paní. Je to žena, která ona s manželem založili psychoterapeutické centrum pro ortodoxní židy, což je velmi jako neobvyklé, protože samozřejmě v těch ortodoxních komunitách se o problémech nemluví, jo? To je prostě tabu. Takže ona je taková průkopnice a když jsem s ní mluvila o tom, jak ona sama vnímá Izrael a tu současnou situaci tam, tak ona mi řekla, když se podíváme na Izrael, vidíme, že jde o jedinečné morfogenetické pole, za které se židovský lid modlil 2000 let dvakrát denně a za které umíral. Pro mne skutečnost, že jsem součástí naplňujícího se proroctví, je ta nejvíc zrušující skutečnost, jaká může být. Naše děti se narodily a vyrůstají v Izraeli. Po 2000 letech exilu je úžasné být součástí pohybu od galut, exil hebrejsky, ke geulá, vykoupení. Oni hodně pracují se slovy, že to je ta specifická židovská dovednost a tam v tom slově galut a geulá tam je jediné písmeno rozdíl. Celé generace se za to modlili a my to nyní žijeme. Kabbala uznává reinkarnaci, nazýváme ji Gilgul a toto je ten nejlepší Gilgul, jaký se mohla mít.
Jestli to není moc obecná a moc široká otázka, co si myslíte o náboženství vůbec, celkově? V knize píšete, že z tuhlé a nepružné náboženské struktury, vzorce a přesvědčení narážejí na svůj strop a jeví se spíše jako brzda, než jako opora ve víru univerzální lidské transformace. Patří tohle bytostně k náboženství, nebo je to náboženská patologie jenom?
No, to by byla dobrá otázka do diskuze. Protože já bych řekla, že obojí tak trošku platí. Nebo takhle ještě řeknu, my si možná ne úplně uvědomujeme, že ať jsme věřící nebo ne, jenom tím, že vyrůstáme v určitém časoprostoru, v určité kultuře, tak se v nás ty náboženské vzorce utiskávají, protože jsou otištěné v té kultuře, ve které vyrůstáme. A je velmi důležité si ty vzorce zvědomit, abychom v nich nevědomně nežili dál, abychom je stále neopakovali. A tohle to se neúplně vždy děje, dokonce to, co je vlastně, jak byste řekl, patologické, je často vydáváno za tu kvalitu, volá se po návratu k normalitě nebo návratu k těm starým dobrým tradicím. A když někdo volá po těch starých zlatých časech, tak si říkám, tak o čem ti lidé mluví? Mluví o ponižování žen, mluví o ponižování homosexuálů, ano. Je dobré si uvědomit, co z těch náboženských vzorců opravdu už nám neslouží a v té moderní době, kde chceme žít jako vlastně s určitým respektem jeden k druhému, nejen na lidské rovině, ale i třeba s respektem k přírodnímu prostředí, ke stromům, že? Takový ten antropocentrismus náboženský už také není udržitelný. Tak je dobré si to všechno probrat, možná si sednout a říci, jako podporuje nás ještě tohle v osobním rozvoji, v evoluci lidského kolektivu, nebo nás to brzdí. Neznamená to, že bychom museli šmahem celé to náboženství vlastně odmítnout. Ano, já se například velmi dobře rozumím s katolickým farářem Josefem Kotíkem, napsali jsme spolu i knížku rozhovorů. To je člověk, který má prostě otevřené srdce, takže on to nějakým způsobem cítí. Je teda disident v církvi, to je možná dobré říct. Ale jako vidím, že jeho víra, jeho náboženství je absolutně ryzí a zároveň je vlastně schopný pobrat to, co je potřeba zpružnit. Vidíme to u islámu, vidíme to i u judaismu, že prostě ty určité vzorce už nemohou pokračovat, ale zároveň ti lidé, kteří zůstávají v tom náboženství a pochopí to a mění to náboženství, tak jim to náboženství vlastně nepřekáží. Ano, takže není to tak, že by náboženství končila, ale je dobré udělat pořádnou revizi.
Téma transformace se vynořuje vlastně už od začátku celého toho rozhovoru. Mluvila jste o tom několikrát, teď teda jste použila slovo revize, ale zároveň tuším, že představa té transformace zatím je. Jak byste tu transformaci popsala, ať už teda mluvíme o transformaci, která se děje, nebo možná transformaci, která by se měla dít?
Tak v první řadě si potřebujeme uvědomit, že už nejsme děti, že to, co nazýváme božstvím, pokud jsme věřící, nebo pokud jsme spirituální, tak není nějaká autorita vně nás, nějaká rodičovská autorita, která se o nás stará. My jsme v pozici dítěte nebo v pozici rozjíveného puberťáka, který dělá na schvály, tak jak tomu bylo nebo je dosud. Ale že potřebujeme převzít tu spolutvořitelskou odpovědnost, právě abychom mohli ten svět napravovat. To nemůžete vlastně dělat, dokud nepochopíte, že je to i vaše odpovědnost. Takže to je první věc, což vlastně znamená, že se určitým způsobem jakoby zasypává ten příkop mezi vámi a mezi tím božstvím. Ano. A teď sledujte, jak si dávám pozor, abych neřekla, že my jsme to božství, za to se samozřejmě v minulosti i upalovalo. Ano. My máme určitou část božskou, že? Jungiáni by to nazvali tím vyšším já. Je to nějaká božská jiskra v nás, u někoho je více skrytá, u někoho méně, u někoho je aktivnější. V podstatě ta transformace jako kdyby byla naše snaha pochopit, že máme navíc, než jsme dosud předváděli a snažili se skrze zvědomování, skrze práci se svými stíny, skrze rozvíjení kvalit soucitu nejen s druhými lidmi, ale právě s celým živým světem, stát se nejlepší verzí sebe sama. Prostě jako kdyby se co nejvíc přiblížit té moudré formě toho vyššího já, která nám byla darována. A jestli něco přežívá z biblických textů, tak je to rozhodně věta, že duch si vane kam chce. To je naprosto skvělá věta. Jak by řekl filozof David Abraham, tak je to zároveň i ten dech. Je to něco neviditelného, co prostupuje vše. A to je také dobré vidět, že nás na té cestě transformace může prostě mnohé překvapit, že můžeme toho ducha najít i tam, kde bychom ho nečekali. A naopak, tam, kde se profiluje a má na to papír, tak tam velmi často není. A je to vlastně velké dobrodružství, takže pro mě, možná ještě k té otázce, jaká je moje osobní spiritualita, tak pro mě je to vlastně i obrovské krásné dobrodružství a nechávám se vždycky ráda překvapovat.
Kdyby dostatečné množství lidí prošlo touto transformací, co by to udělalo s lidskou společností, podle vás?
Tak oni už procházejí. Já jsem přesvědčená, že to, že tady není válka, že vlastně na to, jak to vypadá v médiích, žijeme ještě poměrně klidný život, a teď nemyslím jenom u nás v Česku, tak to je zásluha opravdu mnoha a mnoha lidí, neviditelných lidí mimo světlo ramp, kteří pracují na svém osobním růstu a kteří se transformují. Samozřejmě, nikdy v historii to nebylo tak, že by to byla většina, ano, ale už velké procento hraje roli. A já věřím tomu, že se vlastně vytvoří nějaká alternativa, která bude mnohem soucitnější a která bude mnohem více naslouchat Gáje, Zemi, planetě a jejím potřebám. A jestli teda ještě bych potěšila tady příznivce spolku Sisyfos, tak já věřím tomu a vidím to i ve své astroterapeutické práci, když pracuji s horoskopy, tak vidím, že ty děti, které sem přicházejí od roku 2000, oni mají úplně jiné pole. Oni mají úplně jiné energetické pole než ty staré duše z doby předtím. Takže to je takové jako úplně wow, jako kdo to sem k nám chodí, jako tady se fakt budou dít velké věci. Takže bych řekla, že ještě úplně nevíme, co všechno si pro nás tyto nové děti chystají a třeba to bude velké překvapení pro všechny.
A jak by mohl vypadat ten cíl? Kam by to mohlo dospět, ta transformace?
Pro mne je tam asi klíčové to slovo úcta. A já vždycky to vnímám jako opravdu nejen úcta lidí vůči sobě, úcta k jinakosti, k pestrosti, ale i právě k tomu, že tady žijeme se všemi těmi spolubytostmi, se stromy, se zvířaty, s ekosystémy, že Gaia je vlastně živý celek, tak jak to ve starověku, ty starověké spirituality to takto učili a ctili Gaiu. Ano, ten roštěp, to oddělení naše skrze mysl od živé země je absolutně nepřirozené. Takže bych řekla, že určitě tam bude více respektu a více úcty.
My moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme všechno dobré do vaší práce i do života. Děkujeme.
Taky děkuji za pozvání.
Moc děkujeme. Naschledanou.
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 Děkujeme, naschledanou.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
To byla Terezie Dubinová v Hergotu na Rádiu Wave. Povídali jsme si s ní o její knize Jak napravovat svět, rozhovory s inspirativními Izraelci, ale samozřejmě zdaleka nejenom o tom.
Mně se to moc líbilo, já jsem rád, že jsme zase trošku zabrousili do spirituálních krajů, které jsou mi velmi blízké a konec konců vlastně i geograficky do těch krajů, které jsou dost zajímavé i pro mě.
Bylo to skvělé, bylo to zajímavé. Já jsem rád, že se dostalo trošku i na tu astroterapii. Mm-hmm. Už jsem se bál, protože to představení, že je hebraistka, kulturoložka a astroterapeutka, tak to je docela takové zajímavé, když je to pohromadě.
Je to zajímavé, já si myslím, že to by klidně vydalo na nějaký další rozhovor, tak třeba někdy příště.
Tak to berte jako takový malý nezávazný příslib do budoucna. To je od nás pro tentokrát všechno. Mějte se pěkně a za týden ve stejnou dobu na Radio Wave zase Hergot. Ahoj.
Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.